Don Giovalin, su kaj sot është festa e zojës e këshillit e mirë pajtorës e mbar popullit shqiptar. Cila është vlera e kësaj feste për besimtarët e kryepeshkvisë së Shkodrës e sidomos të rrethit të shejtërorës që është pranë Rozafes dhe për mbar popullin shqiptar sipas jush si famullitar i ri i Bashkisë Katolike Katedrale të Shën Shtjefnit?
Po, Don David, është një vlerë historike e cila lidhet me krejt historinë e travajume të këtij populli shqiptar, të pushtimeve dhe të ndimeve të ndryshme. Por më shumë se me fol për historinë, ndoshta t'nalesh anë atë që kam arritur të përjetoj gjatë këtyre ditëve, është një vlerë që lidhet me dashni. Sinqerisht, kjo Mari, zoja këshillit mirë, është taman një nanë, sepse tërhjek kaq shumë besimtar, dhe jo vetëm që i tërhjek si numër, por çdo zemër aty vjen edhe shpras lot dashninjet për para kësaj nanët dhe kërkon një nimë. Prandaj është një vlerë jashtëzakonshme, një vlerë që nështë a populli shqiptar nuk mund të gjajnë në asnjë institucion tjetër, po për posë se zemërës se kësaj nanët që këshillon mirë, është pajtorja jo.
Zoja e këshillit mirë, zoja e bekuar, nderimi nga ana besimtarve të krishterë, zoja e bekume është gurë pashtershme e hirve të Nzotë dhe roli i zojës Marie në jetën e besimtarve të krishterë, besimtarve të katolik, është ai që na tregon takimin me shëlbusin dhe birin e saj, birin hynor, Jezu Krishtin. Bëni atë që ka ai ju thot. Si e vlerësoni në këtë aspekt, sa besimtarët katolik shqiptar kërkojnë vërtet këtë takim vendimtar jetik me Krishtin Zot e Shilbus?
Kjo është jashtëzakonshme dhe e tregon pjesëmarrja e besimtarëve gjatë këtyre kremtimeve dhe takimeve të përshpirtshme në shenjtë. Gjatë këtyre ditëve kemi pas një treditshe të rozares me litaninë e Maris dhe sinqerisht kisha shenjtënore ishte plot e përplot me besimtar që vishin prej të gjitha famullive, por desha të nalesha dhe në një fakt tjetër. Kjo Marie, cila sikur se ju e thatë, është nalë njërështë sepse na tregon Jezusin shpëtimtar, tërhek prej vetit jo vetëm besimtar të krishten, por tashma është një shpi e hapun për të gjitha ta njerës që janë të lodhun për jetet dhe paqen e kërkojnë vetëm në Zotin. Pra ne është i vend takimit për të gjitha besimet dhe pozicionume në vendin që ka në hyrje të Shkodrës, besoj se është fisnike kjo shenjtënore, të i tregu se në këtë vend gjinet një vend ku shkodrani mundet të jajnë dhe mundet të gëzohet dhe mundet të përtrihet në fuqit e veda. Vetëm shkodrani, por gjithë shqiptarë.
Don Gjovalin, duke ju falenderuar për këto reflektime e fjalë, shkojmë konkretisht cilat janë programet liturgjike që keni për pasur sonte dhe sidomos nesër në ditën e festës.
Gjatë këtyre tre ditëve ne kemi organizu lutjet e përshpirtshme, një tre ditëshe me ruzaren dhe me litaninë e zojës që do të falenderosha motra tia të dashnisë hynore që ndihmojnë në shenjtënorën e zojës. Sot paradite kemi pasur edhe meshën me legionarë të Marisë, mazdite ishte ruzarja dhe litanit, pjesëmarrja masive e popullit dhe dëshira për të kremtu në shejtënore është burej atë gjithë kohës gjatë kësaj traditshe dhe tashma jemi në këtë gjilje të shajtë të kësaj feste të pajtorës së Shqipërisë dhe nesër në mëngjes në orën 10 do tjetë kremtimi solemni meshës i të kremtës së Marisë dhe do tjemë të pranishëm të gjithë i përmi të mundshëm në Shqipëri që janë dhe konferences i përshënore shqiptare. Meshën nesër në mëngjes dhe të uheqin shkëpqësia tim Zot Angelo Masafra, arqipeshkëv i Shkodrës, dhe është një zakon në konferencë që çdo vit kremton një peshkëv i ndryshëm i konferencës shqiptare, nesër është ralla e Monsignor Angelos. Pjesëmarrja besimtarve gjithmonë ka kanë plot, për këtë falënderoj të gjithë ata që do t'i drejtohen me shpirt dhe fizikisht kësaj shenjtërorje nesër.
Për shumot pra edhe ju e gjithë besimtarve të Shkodrës e të gjithë besimtarve të shqiptarë që mbledhen rreth nanës qelore.
Për shumot bashke, ty kanë qështë Radio Vatikani, përfitoj që në emër të Shkodrës të përshëndesë dhe shejtnin e ti i papën tonë që për para fugurës së këzoj së këshidit mirë historikisht, papë të kanë beku Shqipnin. Letjetë edhe kjo fest një nëzitje për të pas bekimin e papës për popullin tonë.
Urime.
Faleminderit.